ኣብ ኢጣልያ ከተማ ላኩላ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ጉባኤ ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ምኽንያት ናይ መላእ ዓለም ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መራሕቲ እቲ ኣብ ሞስኮን ኣብ 2006 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኮሎኒያን ኣብ ጃፓን ከተማ ሳፕሮ ኣብ 2007 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኻየዱ ኣኼባታት መቐፀልታኡ ክሳብ ፅባሕ የካይዱ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ብዛዕባ ናይ ዘሎም ዝተጀመረ ናይ መላእ ዓለም ናይ ሃይማኖታት መራሕቲ ጉባኤ ብዝምልከት ኣብ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ኢጣልያ ናይ ኣብፀን ጳጳሳት ጉባኤ ምስዝተፈላለየ ሃይማኖታት ንዝግበር ዘተዝሓሊ ድርገት ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ቪንቸንሶ ፓልያ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ተሓቢሩ። እዚ ጉባኤ ናይ መላእ ዓለም ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ሃይማኖታዊ ኣድማስ ናይ ምዕባለን ንናይ ሓባር ናብራን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ናይ ሰላም መሰረት እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ እማነይ ዘለዎ ጉባኤ ከም ዝኾነን ነዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝመርሑ ብፁእ ኣቡነ ፓልያ ሓቢሮም። እዚ ብምትሕብባር ናይ ኢጣልያ መንግስቲ ኣብ ሮማ ኣብ ቪላ ማዳማ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝካየድ ናይ መላእ ዓለም ሃይማኖት መራሕቲ ጉባኤ ንናይ ብሩህ መጻኢ ህይወት መሰረት ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ግምት ሂብካ ንዓኡ ንምብዳሕ ካብ እትፍፅሞ ፃዕሪ እዩ ዝብገስ። ምእንቲ እዚ ተሳትፍቲ ጉባኤ ኣብቲ ዕለት 6 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ብርእደ መሬት ኣዝያ ዝተጠቃዕቲ ከተማ ላኩላ ከም ዝበፅሑን ነቲ ህዝቢ ከም ዘፀናንዑን ገሊፆም። እዚ ነቶም ናይ 8 ኣዝየን ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት መራሕቲ ሃይማኖታዊ ኣድማስ ናይ ምዕባለን ንናይ ሓባር ናብራን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ናይ ሰላም መሰረት እዩ ዝብልን ሓላፍነት ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ ስልጣን ደጋዊ ስልጣን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ልቢሰብ ዘሎ ውሳጣዊ ኣድማስን ኣብ ታሪክ ዓብተራ ዘለዎን ብዘይ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ስልጣን ካልእ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ኣብ ሑፃ ከም ዝተመስረተ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይዚ ጉባኤ ተሳተፍቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንመራሕቲ ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝዛረብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንገዛ ርእሶም እውን ከም ዝዛረቡን እቲ ንኻልእ ዝብልዎን ገዛ ርእሶም እውን ከም ዝደግምዎ ብፁእ ኣቡነ ፓልያ ሓቢሮም። ናይ ኩለን ሃይማኖታት ምእመናን ተረሓሒቆምን ተፈላለዮምን ኣብ ፅልኢ ክንበር ከም ዘይከኣል ዘረጋግፅ ምስትውዓል እናኸዕበቱ እዮም። እዚ ናይ ሃይማኖታት ኩላውነት ምዝንባል ድማ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ተኣምኖ እዩ ከም ዝበሉን ዓለም ክትምዕብልን ክትጥዕን እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ዝተጎደአ ኣካል ምሕዋይ ይግባእ። ስለዚ ጉዳይ ኣፍሪካ በዚ እዩ ክግመት ዘለዎ ቢሎም እዚ ናይ ኩለን ሃይማኖታት መራሕቲ ጉባኤ ንዞም ኣብ ላዕሊ ዝተገለጹ ነጥብታት ዝድህስስ እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።